Ühe tuntud muusikali laulu sain, mõtleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you, bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Üheks pearelvaks Wall Streeti vastu sai nii kummaline, kui see ka ei ole, Rahvaste Liit, mille kaudu siis 5 aasta jooksul, see on 1924 kuni 1929, sunniti enamus riike jälle kulla standardile tagasi minema. Selles sai taas raha aristokraatia jõu ja mõjuvõimu kalastuskoht. Raha oli Rahvaste Liit valmis välja laenama tingimusel, et rahvastel oleks oma keskpank ja nad suurfinantsistide seatud tingimustel kulla standardile üle läheksid. Nüüd tuli paljudel riikidel liituda keskpangaga ja esimesena tegi seda Lõuna-Ameerika. Aga süsteemil oli ikka veel paar ilu viga, kuna rahaaristokraatia huvid olid seotud inimeste intresside laekumisega ja intressid olid omakorda rahvaste riikide valitsuste no ja muidugi nende samade inimeste külge köidetud. Ja nende tegelaste hulka tuli arvata ka Ameerika senat. Ameerika senat keeldus ratifitseerimast Versailles lepingut ja see sundis Rahvaste Liitu sekkuma ja heatahtlikumaid jõudusid suuri rahasummasid välja maksma. Aga Prantsusmaa ei tunnistanud mitte mingisugust rahvusvahelist kokkulepet ja kuhjas endiselt Saksamaa kulda oma rahakappidesse. Seega oleks tulnud ikkagi ühte teist veel korrigeerida. Ameerikast oli igatahes korraga saanud rikas riik. Rikkaim maailmas ja maailma ajalugu kirjutati, tehti, arendati nüüd USA's ja Ameerika majandus muudkui kasvas ja kasvas ikka tänu sõja läbi teinud Euroopa riikidele, kellele ei jäänud muud üle kui Ameerikalt laedatud raha eest Ameerika kaupu osta. Ameerika majanduse peaprobleemiks sai ja eks ta ole siiamaani selle siuke stegosauruslik iseloom, mis pidevalt kasvades nõuab ikka suuremat ja suuremat kasvuruumi. See kõlab lihtsalt, aga see on ju surmav, kui USA tootmisvõimsus ületab tarbimisvajadust. No soolake sisse, eks ole? Ja kui mitte nõudlus ei reguleeri tootmist, vaid vastupidi, pakkumine üritab määrata tarbimismahtu. Jätkuda sai see protsess aga ainult nii kaua, kuni Ameerika toodangut ei tarbinud mitte üksi ameeriklased, vaid ka Euroopa. Ikka rohkem ja rohkem ja rohkem ostis Euroopa nende kauppu, aga kuniks. Ja samamoodi oli ka ülejäänud maailmaga. Esialgu olid tänust lõhkevad eurooplased ostnud praktiliselt kõik ja see oli siis, kui endal veel praktiliselt kõigest puudus oli. Aga läks natuke aega mööda ja eurooplased hakkasid ise tootma. Veel hullem, eurooplastest said Ameerikale konkurendid ja vaat nüüd tuli jänkidel istuda oma toote kuhja otsas. Venemaa tootis Euroopale odavat vilja ja Ameerika põllumeestel ei olnud nüüd millegagi tasuda oma investeerimis- ja intressivõlgu. Ka äri suurte õlifirmadega oli teinud tagasi käigu ja ei tootnud enam loodetud kasumit. Juba 20. aastate keskel oli helgematel peadel selge, et ülekuumenenud mull peab ükskord lõhkema. Kunstlikult üles puhvitud väärtpaberiturg vohas kui vähkkasvaja. Polnud ju kulunud palju aega, kui rahvas kõik oma säästud oli matnud väärtpaberitesse. Nüüd oli teha vaja vaid veel paar manöövrit, enne kui Euroopa rahvastele sai nagu muuseas suhu toppida kullast suurrauad. Nii hakkas Federal Reservi Pank lõpuks Ameerika kulda 500 miljardi dollari väärtuses eeskätt Inglismaale üle kandma. See oli lihtne, sest ärge unustagem, et Federal Reserve Pank polnud Ameerika riigipank, vaid oli, nagu ta on ka täna, mõningate Wall Streeti pankurite erapank. Kõige selle tagajärg oli siis see, mida arukad ja õppinud targad ja toredad majandusmehed nimetavad börsikrahiks. Vaid mõne kuu jooksul kahekordistusid Federal Reserve Panga vekslite ja võlakirjade varud. Odav raha hoidis intressid madalal ja lõpumats tuli Paul Warburgilt, kes siis andis varisemisele rohelise tee sellega, et soovitas maakleritel börsilt minema kaduda. Neile järgnesid otse kohe ka Federal Reserve Panga aktsionärid. Ainult vaene rumal rahvas uskus ikka veel end olevat väärtpaberite omanikud. Mull lõhkes nagu selgest taevast 24. oktoobril 1929. aastal.
Ette ruttattis olgu öeldud, et kui kogu teine maailmasõda läks USA-le maksma 200 miljardit dollarit umbes nii, siis 29. aastal muutus väärtusetuks 160 miljardi ulatuses väärtpabereid. Muidugi ei olnud väärtpaberid väärtusetud. Kui viisakalt öelda, siis rahva omand oli vahetanud omaniku. USA kukkus sügavale depressiooni ja rahvas, nagu kogu ülejäänud maailm, sai oma õppetunni. Ja ma küsin, kas oli see nüüd juhus, et Hitler sai ka oma töötatöölised? Igatahes oli neid 1930. aasta lõpus Saksamaal 4 miljonit või umbes nii. Või mida saab niisuguses olukorras üldse teha? Mõnikord on ummikust pääsemiseks üks ja ainuke tee. Vaatame näiteks metsamehe pilguga metsa. Haiged puud lõigatakse lihtsalt maha, selleks et teha ruumi noortele kasvujõulistele puudele. Peaaegu kõigi rahvaste kõrgeimail tasemetel oli ammu juba selge olnud pragmaatiline pilt, mis hakkab maailmas juhtuma ja hakkas ka. Aga sõjaga ei ole loomulikult kõik nii lihtne, et muut kui lähed, aga kohale ja kukkud usinasti sõdima. Enne tuleb ikka maad kuulata, olukordi muuta, teisi olukordi esile kutsuda, et siis lõpuks jõuda hädavajaliku lageraieni, kui taas kasutada metsanduse terminit. Ja vaat niisuguses olukorras oligi siis Adolf Hitler ja kogu kolmas Reich. Kui Franklin Roosevelt omal ajal Ühendriikidele suurt sõda ennustas, siis oli see kui mahe ja värskendav mai, kuine tuule iil Ameerika enam vähemet surnud majandusele. Ja just kui oleks uuesti kirjutatud aastaarvuks 1914, nii hakkasid korstnad taas nobedasti usinasti suitsu välja ajama. Korraga saadi aru, et lahendus peitub kaugele ulatuvas plaanis, aga Ameerika rahvas muidugi polnud veel millestki aru saanud. Noh, eks neid toetas seadus, mis riigi ilma igasuguste tingimusteta määras neutraalsusele, et mis iganes Euroopas või üksnes seal kandis või mujal maailmas peaks ka juhtuma, on Ameerika ikka rahuarmastav ja neutraalne riik, nagu ta oli oma sünnis saati ja nagu ta on veel kaua. Aga ega see ei olnudki nii küüniliselt mõeldud. Sel kaugel ajal ei tahtnud Ameerika tõepoolest sõda. Veel. Selge oli, et sõda tahtis hoopis see tuleviku mees Hitler, kes lubas päästa kogu Euroopa. See oleks nagu olnud kogu Ameerika või kogu maailma saatus, kuigi made in USA. Sõda ei tahetud, aga sõdima oldi sunnitud. Kas siis selleks, et kaitsta Ameerika huve, või selleks, et vabastada maailm mingisugusest pahast hullunud tegelasest. tänu mõningatele Harvardi-aegsetele sõpradele, kes Hitleri esilekerkimist olid algusest peale jälginud, oli Rooseveltile piltiga tähes selge juba 1937. aastal. Ja uuesti oli Ameerika sunnitud moraalsetel kaalutlustel sõda pidama. Et selle kõrval ka mõned majanduslikud probleemid said lahendatud, siis eks niisugused asjad käivadki maailma asjadega kaasas. See peaks andma ka laiemale üldsusele arusaamise, miks Hitlerit veel 1937. aastal ja suti hiljemgi ikka veel aidati ja kiideti. Mis aga puutub nüüd Hitleri riigipäeva jõudmise rahastamisse, siis on ametlikult ja histograafiliselt kõik täiesti selge. Loomulikult olid need Hitleri parteikaaslased, kes tema riigipäeva jõudmist toetasid. Teda rahastasid, no veidikene aitas ka Saksa tööstus. No natukene aitas ka IG Farbeni kontsern. No ja siis veel mõned üksikud germanofiilid välismaalt nagu automobiilide kuningas Ford, Sir Henry Detterding Royal Dutch Shellist ja muidugi suur hulk väike tootjaid, kelle hulgast võiks esile tuua Grafinna de Ventlova, Hackmanid, Pechsteinid, Bruckmanid, suurvürstinna Fjodorovna ja see nimekiri ei ole kuskilt otsast veel lõplik, ikka tuleb veel märkida võiks siiski veel ju Scheibenrichterit, kes siis Berliini punaste laternate tänavaga tegeles ja tüdrukud õige asja nimel tänavatele prostitueerima saatis ja sel moel oleks isegi just kui Valgevene ju Hitlerit toetanud. See kõik vastab kindlasti tõeni, aga ei jõua isegi poole tõeni. Juba liikumise alguses oli toetajate hulgas tosinate viisi agaralt tegutsevaid, kuid hämaras sisuga seltse, mis ei olnud mitte sugugi Saksa päritolu. Enamal või vähemal määral salajasi ühinguid toetas igakülgselt ka Saksa Reichswehr. Nii välja õppemunderrelvad kui rahastamine kõik tuli sõjaväe arvelt. Kõik kuni keskastme sund sõjaväestamiseni välja. Nii juhtus Ruuri rahutuste ajal, enne kõike aga Bayeri puhul, mille kohta kirjutati. Ainult prantslaste abile toetudes võivad separatistid Saksamaast lahkulöömist loota. Selle poolt räägib see, et arvutu hulk neist prantsuse vastaselt käitub, samal ajal aga ei ütle ära kaubavahetusest prantslastega, ega neid tundvat vähimatki vastumeelsust prantsuse raha vastu. Teisest küljest vaadates ei paista tänastel prantsuse poliitikutel olevat midagi separatsiooni vastuses tänastele Prantsusmaa valitsejaile poleks midagi piinlikumat, kui Saksamaa tõesti osutuks demokraatlikuks, patsifistlikuks ja sotsiaalseks. See tähendaks Prantsuse armee eksisteerimisele täielikku lõppu. Aga relvastumine on ju väga hea äritegemise viis. Huvitaval kombel rõhutab kirjutaja, et prantslastel on Münchenis oma saadik ja paavstlik nuntsius. See kommentaarideta märkus reedab vaid tähelepanu väärivaid suhteid Bayeri, Prantsusmaa ja Vatikani vahel. Tegelikult oli allianss Vatikani Prantsusmaa ja Suurbritannia vahel juba ammu olemas nimega Intermarium, mille juuri tuleb otsida antikommunistliku Valgevene ja ida-eurooplastest emigrantide kriisiajast esimese maailmasõja järel. Selle salaorganisatsiooni eesmärk oli tugeva antikommunistliku Pandanubia konföderatsiooni loomine Balti musta Egeuse joonia ja Aadria mere vahele, millele vihjab ka organisatsiooni nimi. Vatikanile, kes Habsburgide riigi kadumisega oli kaotanud sõjalise kantsi protestantliku preisi ja ortodoksliku Venema vahel, oli väga meelt mööda mõte, et kahe suurriigi vahele tekiks nii nimetatud kordon sanitär ja ta toetas Intermariumi mitte ainult vagade palvetega. Gamble aga kirjutas, kindel on see, et Bayeri opositsioon käitub nagu toetaks teda Prantsusmaa ise. Ta proovib hävitada vabariiki ja alustada kättemaksu sõda. Kuidas see sõda lõppema peaks, on selle aja peale juba täiesti ükskõik. Saksamaale oleks see ainult veel suurem õnnetus. Selge on see, et Bayeri arengud kõrgemalt poolt mitte üksnes ei sallitud, vaid seda lausa nõuti. Muuseas kuulus selle juurde ka Bayeri kohtupidamise tehnika välja töötamine, mille natsionaalsotsialistid kohe üle võtsid, et selle järgi end vastase vastu kaitsta. Selgunud on ka, et SA üks tippisikutest, Kurt Ludesse, kes oli sõja ajal tegutsenud Briti agendina, ei muretsenud nüüd SA-le mitte üksnes relvi ja laskemoona, vaikka Prantsuse maksevahendeid. Ainult et siis olid välismaised rahalised toetused tabuteema, kuigi Bayeri tolleaegne diktaator Kaar samuti vihjas, et Hitler olevat saanud vahendajate kaudu 7-8 miljonit, sest Hitler olevat ometi täiesti rahvuslikult meelestatud mees. Ka inglased olevat hiljem kuskil lobisenud, et nende valitsus olevat kellegi Hitleri putši tarbeks relvi lubanud. Nii tulebki välja, et Hitleri liikumise, võimule tuleku ja Weimari vabariigi sünni juures oli suppi segamas ikka kõvasti rohkem kui üks ainuke kokk. Kui selle juures mõelda veel kurioosumile, et Lenini usaldusalune Karl Radik olevat Hitlerit ja tema parteid värbamas käinud, nagu kommunist Rutt Fischergi, juba tema siis Moskva raha eest, siis kui küsida, mis motiividel, siis sellele on raske vastata, teadmata, kas ehk selle taga oli veel keegi. Seega on teada vaid, et bolshevistliku propaganda eest Saksamaal maksis ei keegi muu kui Ameerika magnaat ja Föderaalreservpanga üks direktoritest William Raymond Robbins. Kogu selle poliitilise mängu teeb keeruliseks see, et täiesti võimatu on kindlaks teha, kes või miks keegi või kuhugi infiltreeruda tahab. kapitalism, kommunismi vasakpoolsed, parempoolsetesse, punased, valgetesse, no ja kõik need samad ka vastupidi. Ja mis oli selle eesmärk? Kas see nüüd õige oli või mitte, aga kapten leitnant Mükke oli veendunud, et Hitleril oli veel lisaks terve kohvriteis dollareid. Või nagu selgub teistest allikatest, olevat Hitler ühe ainsa loengu eest Zürichi hotellis St. Gotthard sisse kasseerinud 33 000 Šveitsi franki. Kõige jahmatama panevam ja mõistatuslikum on Hitleri juures aga see, et ka 1933. aasta inflatsiooni keerise kõrgpunktis oli tema käsutuses suuri rahalisi vahendeid. Dollareid, tšehhi, kroone, hollandi, kuldnaid, prantsuse, franke ja muidugi kõike muud. Liikmemaksud said sellest moodustada ainult ühise osa. Ja see oli ammu enne seda, kui Hitlerist Landsbergi vanglas kirjanik sai ja The Hearsti ajalehtedele intervjuusid müüma hakkas.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.